Întreb, dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te păli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu? Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, almintrelea vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși, fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatec, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrășmași și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca, prin îndurare arătată vouă, să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă milă, ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Și, în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Amin. Continuăm studiul nostru în Epistola lui Pavel către Romani. Și suntem în secțiunea intitulată Suveranitatea lui Dumnezeu în acordarea mântuirii. Și cred că la ora actuală toți cei care frecventează biserica au înțeles această expresie Suveranitatea lui Dumnezeu. Este caracteristica aceea divină în virtutea căreia Dumnezeu face tot ce-i place, fără să dea socoteală nimănui. Biblia declară că Dumnezeu face toate după buna plăcere a voii sale. Că nu există nimeni care să poată să-i spună Dumnezeu ce faci, de ce procedezi așa. Pentru că niciunul din noi nu poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu în toată măreția Lui, slava Lui și grandoarea Lui. În ce privește suveranitatea lui Dumnezeu în privința mântuirii, Biblia declară că Dumnezeu dă mântuirea cui vrea. Și că acei oameni ajung mântuiți care au parte de mila și de îndurarea lui Dumnezeu. Pavel Apostolul spune, nu depinde de cine aleargă, de cine vrea, ci de Dumnezeu care are milă. Și unii detectează în acest verset nedreptatea la Dumnezeu. Nu depinde de cine vrea, de cine aleargă, ci numai de Dumnezeu, de cei de care El are milă și îndurare. Da, deoarece în altă parte Apostolul spune că niciunul nu caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu-i niciunul neprihănit, nu-i niciunul măcar care să facă voia lui Dumnezeu și să stăruiască în facerea binelui. De aceea, pentru că Dumnezeu știa că niciunul din noi nu vom căuta cu toată inima mântuirea. În suveranitatea Lui a hotărât să mântuiască El pe cei de care se va îndura. Capitolul 9 din Epistola către Romani vorbește despre această suveranitate divină în acordarea mântuirii. Dumnezeu dă mântuirea cui vrea și se îndură de cine-i place. Capitolul 10 este reversul acestei probleme a suveranității și vorbește despre responsabilitatea umană în acceptarea mântuirii sau respingerea mântuirii. Este interesant că apostolul spune, dacă oamenii sunt nemântuiți, sunt nemântuiți nu pentru că Dumnezeu a hotărât să fie nemântuiți. Dacă oamenii sunt pierduți, sunt pierduți pentru că ei înșiși au hotărât să stea în această stare de pierzare. Ei au respins mila și îndurarea lui Dumnezeu, au respins Evanghelia Mântuitoare. Și Pavel ia cazul evreilor. Sunt lepădați, spune el, sunt dați la o parte. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât să-i dea la o parte în mod arbitrar, nu spune apostolul. Pentru că ei, deși au auzit cuvântul, deși au înțeles Evanghelia, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și n-au vrut să se supună neprionirii pe care a dat Dumnezeu prin credință. Vedeți, aceasta e cea mai mare problemă a omului. Problema omului nu este că nu aude cuvântul lui Dumnezeu, că n-au auzit mesajul Evangheliei. Spunea cineva, ce se va întâmpla cu cei care, uite, am cunoscut niște comuniști care n-au lăsat pe copiii lor să meargă la biserică, l-au educat fără să cunoască nimic despre Harul Dumnezeu, despre mântuire, despre Iisus Hristos. Ce se va întâmpla cu acesta? Va fi vinovat pentru că alții l-au oprit de la auzirea adevărului? Și am zis, n-a trecut copilul ăsta niciodată pe lângă biserică? N-a auzit niciodată rostit numele de Dumnezeu? N-a auzit despre Iisus Hristos, Mântuitorul care a murit pe cruce? N-a văzut niciodată la marginea drumului o rugă din aceea cu Domnul Iisus Hristos răstignit și nu s-a întrebat niciodată ce acest semn? Toți oamenii de pe fața pământului au fost confruntați cu adevărul lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să nu fi fost confruntat cu adevărul mântuitoare. Apostolul Ioan spune în prologul epistolei sale, El, Hristos, este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Nu există om pe fața pământului care să nu fi fost confruntat măcar odată cu adevărul Dumnezeu. Dacă ești aici în seara aceasta și pentru prima dată auzi Evanghelia, pot să spun că Dumnezeu a avut grijă ca și tu să auzi Evanghelia și să poți să fii mântuit. Problema oamenilor nu este că n-au auzit Evanghelia. Problema oamenilor nu este nici măcar că nu înțeleg Evanghelia. Evanghelia este atât de simplă, atât de maestoasă și un copil o poate pricepe. Evanghelia declară că noi suntem păcătoși și pentru că suntem păcătoși merităm o sânda veșnică să fim despărțiți de Dumnezeu. Evanghelia însă declară că Domnul Iisus Hristos a plătit plata pentru păcatele noastre și acum prin credința în El, eu și tu putem fi salvați. Și oricine își pune încrederea în Domnul Iisus Hristos, nu în sine, nu în faptele Lui, nu în biserica Lui, nu în crezul Său, oricine își pune încrederea în Domnul Iisus Hristos, pe baza acestei credințe, în jertfa Domnului Iisus Hristos, este salvat și mântuit. Și cel care crede în Domnul Iisus Hristos are certitudinea iertării păcatelor și a vieții veșnice. Evanghelia e simplă, poate fi înțeleasă de oricine. De ce așa mulți oameni rămân nemântuiți? Apostolul ne arată de ce. Pentru că oamenii se răzvrătesc împotriva acestei Evanghelii. Nu vor să asculte de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și Pavel pune în fața noastră cazul evreilor. Ei au căutat pe Dumnezeu, spune Pavel, sunt extrem de zeloși în religia lor, sunt extrem de scrupuloși în a-și împlini toate obligațiile religioase. De ce sunt nemântuiți? Sunt nemântuiți pentru că ei vor să fie mântuiți prin faptele lor, prin neprionirea lor. Și Dumnezeu spune niciodată, niciun om nu va fi declarat neprionit prin faptele legii, prin faptele lui bune. Pavel spune, știm că omul este socotit neprionit prin credință și numai prin credința în Iisus Hristos. Și dacă tu vrei să fii mântuit prin faptele tale, prin meritele tale, te încadrezi în aceeași grupă cu evreii care sunt lepădați, care sunt nemântuiți. Niciunul care își zice creștin și care are aceeași mentalitate ca și evrei și vrea să fie mântuit prin faptele lui, nu va fi mântuit. Problema omului este că nu vrea să se supună adevărului pe care Dumnezeu îl oferă. Nu vrea să se supună voii lui Dumnezeu, Dumnezeului care are autoritatea supremă în cer și pe pământ. Și de aceea oamenii rămân în starea de pierzare. Responsabilitatea, spune Pavel, este a lor. Pe de o parte avem suveranitatea lui Dumnezeu care a hotărât pe cine să mântuiască. Pe de altă parte avem responsabilitatea omului. Omul e responsabil de starea în care se află. Spurgeon, marele predicator din secolul trecut, a predicat într-o duminică despre suveranitatea divină. Și toată lumea a ascultat impresionat mesajul său. Cealaltă duminică Spurgeon a vorbit despre responsabilitatea omului. Și a venit unii la fratele Spurgeon și a spus, frate Spurgeon, mă, tate contrazici. Adică mă contrazic.
Pentru duminică ai predicat despre faptul că Dumnezeu e suveran și totul se întâmplă în acord cu ceea ce Dumnezeu a hotărât din veșnicii.
Da,
spus Spurgeon, așa citesc în cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi ai vorbit despre responsabilitatea omului, de faptul că omul este responsabil de acțiunile lui și de deciziile pe care le ia.
Da, spunea Spurgeon, pentru că asta este afirmația cuvântului Dumnezeu. Dar nu vezi că te contrazici?
Și Spurgeon a spus, nu mă contrazic. Din moment ce Biblia le afirmă pe amândouă, ambele sunt adevărate.
Contradicția este în mintea noastră. Și dau un citat din Spurgeon, ce spune el așa: dacă aș declara că omul este liber să acționeze în așa fel încât nu ar exista un control al lui Dumnezeu peste acțiunile lui, aș fi orientat spre ateism. Dacă pe de altă parte aș declara că Dumnezeu controlează omul în așa fel încât omul nu e liber pentru a fi responsabil, aș fi orientat spre fatalism. Faptul că Dumnezeu predestinează și omul este totuși responsabil, acestea sunt două lucruri pe care puțini oameni pot să le vadă clar. Se crede că aceste două lucruri sunt contradictorii, dar nu sunt. Problema este în mintea noastră limitată.
Și eu nu o să mă străduiesc niciodată să împac suveranitatea lui Dumnezeu cu responsabilitatea omului. Nu o să fac altceva decât să le predic pe amândouă. Voi declara întotdeauna că Dumnezeu este suveran și stăpân și face tot ce vrea în cer și pe pământ. Și voi declara întotdeauna că dacă eu am ajuns mântuit, am ajuns pentru că El a hotărât să mă mântuiască, pentru că s-a îndurat de mine. N-a fost în mine absolut niciun lucru care să-L impresioneze pe Dumnezeu și să-L determine să mă aleagă pentru mântuire. Este mila și îndurarea Lui. În același timp voi declara totdeauna că cei care aud Evanghelia sunt responsabili să răspundă înaintea lui Dumnezeu, să primească pe Domnul Iisus Hristos, să-și pună încrederea în El, să întoarcă la Domnul cu pocăință și în felul acesta vor fi salvați. Dacă refuză lucrul acesta, vor fi pierduți și aceasta e întregime responsabilitatea lor. Noi suntem chemați să facem acest lucru, să predicăm atât suveranitatea lui Dumnezeu, cât și responsabilitatea umană. Capitolul 9, capitolul 10 din Romani, Pavel le pune împreună și nu este bine să le separăm, să le despărțim. Capitolul 11, Pavel arată că în manifestarea suveranității divine și în exercitarea responsabilității umane, Dumnezeu își împlinește planurile sale. Și planurile lui sunt întotdeauna înțelepte, sunt bune, sunt făcute spre binele nostru. Să luăm realitățile cu care lucrează Dumnezeu în cazul evreilor. Acesta este cazul cu care operează Pavel tot timpul atunci când vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și spune el așa: evreii nu au crezut că Iisus este Mesia, de aceea au fost lepădați. Dați-mi voie să vă spun că soarta aceasta a evreilor nu vor împărți și doar ei, evreii care l-au respins pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia. Soarta aceasta a lepădării o vor împărtăși toți oamenii care resping pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Nu e nicio deosebire. Faptul că unii se numesc evrei și alții se numesc creștini. Oricine respinge pe Domnul Iisus Hristos, singurul mijloc de mântuire, va pieri, va fi lepădat Dumnezeu. Și acum întrebarea se ridică: dacă evreii care au fost expuși în Vechiul Testament ca poporul ales al lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu a spus că îi va binecuvânta și prin ei va binecuvânta lumea și că le va trimite pe Mesia și că ei îl vor recunoaște pe Mesia și Mesia va domni peste evrei și va duce împărăția păcii în toată lumea, dacă evreii l-au respins, cum se împlinesc promisiunile lui Dumnezeu? Nu cumva promisiunile lui Dumnezeu rămân neîmplinite? Și Pavel spune: nici de cum. Sunt evrei care cred. Și spune Pavel: și eu sunt unul din ei. Nu toți evreii sunt lepădați, spune Pavel. Există o rămășiță, un număr. Și pe vremea aceea lui Pavel probabil știau câteva mii, cel puțin poate zeci de mii de evrei care credeau. Credeau în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel spune: acești evrei care cred în Domnul Iisus Hristos sunt partea bisericii și promisiunile Vechiului Testament se împlinesc în ei. Felul acesta se împlinesc și în biserică. Și unii vor să se oprească aici. Și spun: da, tot ce Dumnezeu a promis în Vechiul Testament evreilor se împlinește acum în biserică. Și Dumnezeu nu mai are nevoie de poporul lui ca să-și mai ducă mai departe planul pe care l-a anunțat în vechime cu ei. De fapt, noi suntem acum poporul lui Dumnezeu, noi suntem noul Israel, noi suntem cei în care Dumnezeu își împlinește promisiunile. Evrei nu mai au niciun rol în planul Dumnezeu. Pavel însă merge mai departe și spune: nu numai că faptul că evreii sunt lepădați, dar nu în întregime. Există o rămășiță care a căzut în Hristos, dar Pavel spune că această lepădare este temporară. Nu-i numai parțială. e temporară. Pentru o vreme, evreii vor fi reincluși în planul lui Dumnezeu. Și Pavel ne arată cum lucrează Dumnezeu cu cele două entități, cu evreii și cu biserica, care trebuie să recunoaștem, într-o bună măsură, se suprapun, converg, parțial, din când în când. Pavel vorbește despre taina bisericii și vorbește despre această taina bisericii în Efeseni, în capitolul 3. Și vreau să deschidem Scriptura la Efeseni, capitolul 3. Pavel spune așa: prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Este o taină. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților, apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Ce spune Pavel? A fost o vreme când această taină a lui Dumnezeu cu privire la biserică n-a fost descoperită oamenilor din vechime în măsura sau în plenitudinea în care a fost descoperită acum prorocilor și apostolilor. Care este taina? Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgădință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost făcut eu după darul harului Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi. Cine suntem noi? Evrei, neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi. Ce sunt mai important, neamurile sau evrei? Biserica sau evrei? Pavel pune accentul aici pe evrei și spune: ei, neamurile, au intrat în binecuvântările noastre, s-au lipit de noi. Noi ne închipim că noi suntem entitatea binecuvântată și că îi tolerăm și pe evrei care vin să pochească în biserică, nu? Nu e așa. Pavel spune: ei sunt binecuvântați și noi suntem binecuvântați dacă ne alipim de cei care cred în Hristos, în Mesia. Hristos a venit prin ei. Și acum, da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Care e scopul lui Dumnezeu cu biserica? Să-și demonstreze prin biserică înțelepciunea lui nespus de felurită după planul veșnic pe care l-a alcătuit din veșnicii în Hristos. Și acum taina bisericii. Care e taina bisericii? N-au știut profeții din vechime că și neamurile vor participa la binecuvântările lui Israel? Au știut și-au proclamat acest lucru. Taina mare a fost aceasta, că neamurile nu vor fi nevoite să se facă evrei pentru a fi binecuvântați, pentru a avea mântuirea. Asta e taina. Mulți evrei au crezut că neamurile trebuie să se taie împrejur, să păzească legea lui Moise și doar identificându-se cu poporul Israel pot să fie mântuiți. Și Pavel a venit și a spus, nu, Dumnezeu mi-a descoperit taina aceasta, neamurile sunt mântuite prin credința în Domnul Iisus Hristos, fără să fie nevoie să se identifice cu poporul Israel prin tăiere împrejur și prin păzirea legii lui Moise. Aceasta e taina bisericii. Această participare a neamurilor la binecuvântarea Domnului s-a produs însă și a avut începutul odată cu respingerea Evangheliei de către evrei. Foarte interesant. Începutul binecuvântărilor neamurilor a avut loc atunci când evreii l-au respins pe Domnul Iisus Hristos, l-au respins pe Mesia. Domnul Iisus spune o pildă evreilor în Matei 21. O pildă în care arată felul în care Dumnezeu își va schimba modul de acțiune, va schimba accentul de la poporul său la neamuri. Matei 21 cu 43. Este pilda vierilor, acei vieri care au fost puși asupra moșiei unui stăpân. Stăpânul a trimis pe robii să-i ia roadele. Vierii au izgonit pe acești robi, pe unii au schilodit, pe alții au omorât. Însă și stăpânul viei a trimis pe fiul său și a spus: vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii au spus: iată moștenitorul, îl vom ucide și via va fi a noastră. Și Domnul întreabă, după ce spune această pildă: ce credeți că va face stăpânul viei vierilor? Cărturași pare să îi spun: bineînțeles că pe ticăloșii aceia îi va nimici. Și Domnul spune: aveți dreptate, stăpânul viei va veni și îi va nimici și via o va da altora. Și acum spune el: să știți că Dumnezeu va lua împărăția lui de la voi, de la acest neam, și o va da altui neam care va aduce roadele cuvenite. Care e neamul de la care se va lua? Evrei. Care e neamul care se va da? Noi, popoarele lumii, care am fost pentru o vreme excluși de la harul lui Dumnezeu, la îndurarea lui Dumnezeu. Evanghelia este dată neamurilor nu pentru a pedepsi pe evrei, ci pentru a le stârni gelozia. Noi nu înțelegem lucrul acesta. Avem impresia că Dumnezeu ne-a făcut nouă favor ca să-i pedepsească pe evrei. Dumnezeu este atât de îndurător încât nu-i scapă din vedere nici pe ei. Și Dumnezeu ne declară în cuvântul Său că a trecut harul la neamuri pentru ca să stârnească gelozia evreilor pentru a-i mântui. Așa spune Pavel în capitolul 11 din Romani, lucruri pe care l-am citit chiar în seara aceasta. Întreb, s-au potignit ei ca să cadă, adică să fie lepădați pentru totdeauna? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Ce înțelegem de aici? Evanghelia a fost dată neamurilor nu ca o pedeapsă pentru evrei, ci pentru a stârni gelozia lor, pentru a-i duce și pe ei la credință în Domnul Iisus Hristos. Căderea lor a fost prilejul acceptării neamurilor și nu cauza acceptării neamurilor. Dumnezeu ne-a dat har nouă, nu pentru că ei au respins Evanghelia. Nu aceasta a fost cauza. Acesta a fost prilejul. Când evreii au respins Evanghelia, Dumnezeu a început programul Său cu neamurile, cu biserica. Și acum, distrugerea templului pentru evrei s-a părut o mare catastrofă. Vedeți, tot timpul Dumnezeu încearcă să demonstreze în cuvântul Său că felul în care El acționează este drept pe de-o parte și este spre binele nostru. Dumnezeu spune, neamurile au fost puse deoparte pentru secole de-a rândul și evreii au avut parte de favor. De ce? Ca în felul acesta, lumina dată evreilor să fie dusă și la neamuri. Evreii nu și-au îndeplinit misiunea, spune Domnul. De aceea evreii au fost puși la o parte și s-a deschis harul neamurilor. De ce? Ca neamurile să-i stârnească la gelozie pe evrei să fie și ei mântuiți. Se întâmplă o catastrofă în Israel, ei sunt dați la o parte și templul din Ierusalim este distrus. De ce? Ca pedeapsă? Și aș închipe unii. Nu. Distrugerea templului din Ierusalim a fost o binecuvântare pentru neamuri. Gândiți-vă că atâta vreme cât era templu acolo și jertfele, iudaizatorii ar fi continuat să ducă în rătăcire creștinismul. Și am fi avut o grupare mică și neînsemnată, cum sunt sabatarieni în vremea noastră, care tot timpul se întorc la lege cu nostalgie. Am fi avut grupuri după grupuri după grupuri în creștinism care s-ar fi dus la Ierusalim să ducă jertfe la templu. Dumnezeu însă a distrus templul din Ierusalim și a dus o nenorocire peste poporul lui ca să aducă neamurile într-o stare în care să se poată închina lui Dumnezeu în libertate, fără să fie dependente de sistemul mozaic al jertfelor. Vezi, respingerea credinței de către majoritatea evreilor a fost o binecuvântare. Care a fost binecuvântarea? Faptul că evreii în majoritatea lor l-au respins pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia. Știți care a fost binecuvântarea? Biserica nu ar fi putut să se dezvolte independent de iudaism. Dacă evrei ar fi crezut în Mesia, toate neamurile ar fi ajuns sub influența iudaismului. Și până astăzi am fi avut confuzia asta mare care domnește în mintea unora. Să păzim legea, să nu păzim legea. Trebuie să o păzim, nu trebuie să o păzim. Prin faptul că evreii au fost puși la o parte de către Dumnezeu pentru o vreme, creștinismul a putut să se dezvolte liber de iudaism, biserica s-a dezvoltat independent, a cunoscut mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos și a devenit o entitate pe care Dumnezeu a putut să o binecuvinteze fără să rămână în confuzia în care erau evrei. Dar căderea lor a fost o binecuvântare pentru neamuri, însă nu a fost actul final pentru evrei în planul lui Dumnezeu. Romani 11:12. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Pavel vorbește aici despre întoarcerea lor. În versetul 15 vorbește despre primirea lor, numai că ei se întorc spre Dumnezeu, dar Dumnezeu îi va accepta. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, a fost un beneficiu pentru lume, ce va fi primirea lor din nou decât viață din mort? Întoarcerea lor la Domnul Iisus Hristos va fi un beneficiu și mai mare pentru lumea întreagă, spune Apostolul Pavel. Vedem cum Dumnezeu acționează în timpuri diferite, în economii diferite. Evreii sunt lepădați pentru ca neamurile să fie acceptate. Și acum ce urmează? Sunt evrei lepădați pentru totdeauna? Nu se mai interesează Dumnezeu de poporul Său? Ei vor fi întorși la credința în Domnul Iisus Hristos ca neamurile să fie binecuvântate și mai mult. Se va întâmpla însă un lucru de care mulți nu sunt conștienți, că în momentul în care Dumnezeu va deschide ușa pentru evrei din nou, neamurile vor fi puse pentru o vreme deoparte. Știți de ce? Pentru că la ora actuală neamurile nu apreciază harul pe care l-au. La ora actuală Evanghelia trece pe lângă urechile noastre fără să ne miște. Va veni vremea, spune Biblia, când va fi o sete și o foame după cuvântul lui Dumnezeu, cum n-a fost niciodată pe pământ. Când Dumnezeu va lua harul de la neamuri și îl va da evreilor și toate neamurile vor vedea că Dumnezeu binecuvântă pe evrei, îi vor lua de poala hainei și vor zice, vrem să mergem cu voi pentru că vedem că Dumnezeu vă binecuvântă. Atunci, când neamurile vor fi din nou interesate după Evanghelie, când Dumnezeu le va stârni gelozia, atunci Dumnezeu va deschide din nou harul pentru neamuri și vor fi binecuvântați din nou toți cei care vor crede în Domnul Iisus Hristos prin propovăduirea evreilor. Și acum am vorbit despre taina bisericii. Neamurile sunt salvate fără a deveni evrei, fără a se identifica cu evrei. Dar există și o taina Israelului despre care vorbește Pavel în acest capitol 11 din Roman. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. Care e taina? Taina este că Israelul este lepădat doar parțial și pentru o vreme, nu pentru totdeauna. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Până când sunt evrei împietriți? Până întotdeauna, Dumnezeu nu mai are nimic cu ei. Până când se va împlini numărul celor mântuiți pe care Dumnezeu a hotărât dintre neamuri. Și în momentul acela, spune Pavel, atunci tot Israelul va fi mântuit. Și aduce în sprijin afirmației sale, afirmațiile profeților. Izbăvitorul va veni din Sion, va îndepărta toate nelegirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Despre cine vorbește apostolul acei? Cine sunt ei? Evreii ca entitate națională, ca popor. Nimeni să nu-i confunde cu biserica. Când numărul de plin al neamurilor va intra, evreii vor reprimi harul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va mântui pe toți. Pavel spune că Dumnezeu poate să facă acest lucru și folosește aici o imagine deosebit de plastică. Un pom, un măslin, are ramuri firești care aduc roade. Și spune, ei, evreii, sunt acest măslin. Dar Dumnezeu a hotărât la un moment dat să taie câteva din ramurile acestea naturale și să planteze niște ramuri sălbatice. Ramurile acelea sălbatice suntem noi, care prin plantarea în a tulpina acestui măslin am ajuns să ne bucurăm de noblețea măslinului și de grăsimea lui. Am ajuns și noi să aducem roade după voia lui Dumnezeu pentru că suntem plantați în acest măslin binecuvântat. E poporul lui Dumnezeu. Și acum Pavel spune așa, dacă ei au fost tăiați, ce credeți că se va întâmpla cu neamurile care nu mai dau atenție Evangheliei și credințe adevărate? Poate să nu vor fi tăiați și ei. Dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine, spune Apostolul Pavel. Și vreau să înțelegem aici că tăierea aceasta nu este tăierea unui individ. Indivizii sunt mântuiți și apoi Dumnezeu îi taie dacă nu perseverează. Tăierea aceasta este a unor grupuri. Evreii ca și grup etnic au fost tăiați. Neamurile au fost aduse în această stare de favor al lui Dumnezeu. Nu e vorba de mântuire, ci e vorba de favor. Și dacă nu acceptă favorul Dumnezeu și nu rămân în credința aceasta, vor fi tăiați neamurile. Ca și grup. Nu e vorba de indivizi. Și acum există și multe informații în această pildă, în această imagine a măslinului. Pavel spune că Dumnezeu poate să-i restaureze pe evrei, poate să-i altoiască înapoi. Și apoi spune, este cert că vor fi altoiți înapoi. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Biserica nu e nou Israel? Biserica nu înlocuiește pe evrei în planul Dumnezeu? Și nu are parte de toate binecuvântările Vechiului Testament? Știți că sunt teologi care spun, biserica are parte de toate binecuvântările Vechiului Testament. Tot ce s-a promis lui Israel, moștenește biserica. Nu, biserica nu are parte de toate binecuvântările. Dumnezeu a promis evreilor că într-o zi capitala lor, Ierusalimul, va fi capitala lumii. Dumnezeu a promis evreilor că într-o zi Domnul Iisus Hristos va sta pe scaunul de domnie al tatălui său David. Dumnezeu a promis evreilor că vor fi așa de plini de cunoștința adevărului încât vor duce Evanghelia în toată lumea. Dumnezeu a promis evreilor că îi va face o binecuvântare pentru toate neamurile și va face. Încă nu s-au împlinit toate promisiunile Vechiului Testament. Încă muntele casei Sionului nu e întemeiat ca cel mai înalt munte. Încă popoarele nu se duc cu grămada la el să asculte cuvântul lui Dumnezeu acolo. Va veni și vremea când, într-adevăr, Sionul va fi cel mai înalt munte. Ierusalimul va fi capitala lumii. Toate neamurile se vor strânge să meargă la Ierusalim ca să închine lui Dumnezeu acolo și să slăvească pe Dumnezeul lui Israel și pe Domnul Iisus Hristos. Încă nu s-au împlinit aceste lucruri. Se vor împlini în momentul în care evreii vor fi restaurați în harul Dumnezeu, în favorul Dumnezeu. Numărul de plin al neamurilor. Știți, sunt unii care așa iau ușor cuvântul lui Dumnezeu. Și un predicator de cântarea aceea, simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia și ușa harului se închide și evreii reintră în favorul lui Dumnezeu. Cântarea asta, spunea el, n-are nimic de a face cu teologia biblică. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi suntem harul lui Dumnezeu, evreii nu au niciun loc în planul lui Dumnezeu. Chiar așa să fie. Aici e vorba de numărul de plin al neamurilor. Dumnezeu are un număr de neamuri care trebuie să ajungă la credință. Și bănuiesc că întârzierea Domnului Iisus Hristos, venirea Lui a doua, este amânată pentru că nu s-a ajuns la acest număr de plin al neamurilor. Sunt mai multe cauze. O cauză este că nu predicăm Evanghelia și nu spunem altora să se întoarcă la Domnul. Și dacă oamenii nu se întorc, nu se pocăiesc, nu se completează numărul. O altă cauză este că cei credincioși pot fi binecuvântați de Dumnezeu cu copii care să fie credincioși și nu vor să-i primească. Sunt alte cauze pentru care numărul neamurilor nu este încă împlinit și venirea Domnului Iisus Hristos întârzie. Când însă numărul neamurilor va fi împlinit, Biblia spune, evreii vor fi restaurați în favor și toți se vor pocăi, toți se vor întoarce la Mesia. Ce va fi primirea lor decât? Viață din morți. Va învia această națiune și vor învia toți sfinții din toate veacurile și atunci va fi împărăția mesianică, împărăția Domnului Iisus Hristos cu toți cei răscumpărați pe pământ. Lepădarea lor a fost o binecuvântare, spune Pavel. Reprimirea lor va fi o binecuvântare și mai mare pentru întregul pământ, pentru întreaga lume. Când evreii se vor pocăi, atunci va fi inaugurată împărăția milenară a Domnului Iisus Hristos. E cert că vor fi altuiți înapoi. Câți? Toți. Când? În momentul în care Dumnezeu și-a împlinit planul său cu neamurile. N-avem timp aici să intrăm în toate aceste orientări escatologice. Unii sunt amileniști, nu cred că există împărăția lui Dumnezeu. Alții sunt postmileniști, închipie că omul va aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Credința mea, și cred că este bazată pe cuvânt, este că lumea aceasta va merge din rău în mai rău, până în momentul în care Domnul Iisus Hristos va fi gata să vină și va trimite pe pământ mânia Lui o perioadă de necaz și în acest necaz evreii se vor pocăi și se vor întoarce la Domnul. Citiți Vechiul Testament. În necaz și în strâmtorare își vor întoarce privirile spre împăratul lor, spre Domnul lor, spre Mântuitorul și îl vor recunoaște. Și atunci vor fi reprimiți înapoi ca națiune și atunci Domnul Iisus se va arăta a doua oară, aceasta va fi viață din morți și întreg pământul va fi binecuvântat. Frați și surori, noi cunoaștem tainele lui Dumnezeu. Suntem extaziați de acest lucru ca și Apostolul Pavel? Când Apostolul Pavel sondează aceste taine al lui Dumnezeu și spune, Dumnezeu mi le-a făcut cunoscute, Pavel îi zbucnește într-o cântare de laudă și spune, o, adâncul bogăție, înțelepciunii, științe lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui, cât de neînțelese sunt căile lui. Slăvit să fie Dumnezeu, spune el, pentru felul minunat în care lucrează cu înțelepciune în toate actele lui. Suntem noi extaziați pentru că cunoaștem tainele lui Dumnezeu? Vedem noi înțelepciunea lui Dumnezeu, vedem mila lui Dumnezeu, vedem bunătatea lui în toate acțiunile lui și în toate faptele lui? Pavel nu vede nedreptate la Dumnezeu. Pavel vede milă și îndurare. Dumnezeu, să știți că n-are nevoie de sfatul nostru. Și Pavel își încheie magistral această secțiune a suveranității lui Dumnezeu și spune așa. Versetul 34. În adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Dumnezeu nu are nevoie de sfatul nostru, nicio privință, să știți, frate și surori. Niciunul din noi nu l-am luminat pe Dumnezeu cu sfaturile noastre. Și de aceea niciunul din noi să n-aibă pretenția că îl înțelege pe deplin pe Dumnezeu. În al doilea rând, Pavel spune, Dumnezeu nu are obligații față de nimeni. Iată ce spune el. Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Față de cine are Dumnezeu obligații? Față de niciun om. Pentru că niciunul din noi nu i-am dat nimic lui Dumnezeu ca să putem avea pretenții. Și dacă Dumnezeu se îndură de cineva și mântește pe cineva, este pur și simplu un act de milă, de grație, de îndurare. Asta e mântuirea. Dumnezeu nu datorează mântuirea niciunui om. Și cine își închipie că Dumnezeu îi datorează mântuirea, va ajunge în fundul iadului. Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a mântuit pentru că i-a plăcut să se îndure de noi. Nimeni nu i-a dat ceva mai întâi ca Dumnezeu să aibă obligație, ca să aibă ceva de primit înapoi, spune Pavel. Dumnezeu nu are obligații față de nimeni. Și apoi Pavel își încheie cântarea aceasta de laudă și spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El este originea tuturor lucrurilor. Tu existi pentru că Dumnezeu a hotărât să te aducă în ființă. Psalmul 100 spune, El ne-a făcut, ai Lui suntem. O traducere mai nouă spune, El ne-a făcut, nu noi înșine. Dumnezeu a prevăzut și acest moment de răzvrătire a omului când omul va zice, prin evoluție am ajuns la ceea ce sunt, nu sunt creatura lui Dumnezeu. Și Biblia declară, ești creatura lui Dumnezeu, din El ai ajuns să țâșnești în existență. Din El sunt toate lucrurile. Prin El este suportul tuturor lucrurilor. Știi că tot ce avem, avem prin Domnul Iisus Hristos și mântuirea avem prin El. Și pentru El sunt toate lucrurile. El e finalitatea tuturor lucrurilor. Tu nu existi pentru tine, tu existi pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos. Și câtă vreme trăiești pentru tine și nu pentru El, ești nefericit și ești neîmplinit. Și te îndemn în această seară, împreună cu apostolul, împreună cu toți cei răscumpărați, să-ți pleci ființa înaintea lui Dumnezeu, suveranul și stăpânul tuturor lucrurilor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Stăpânul tuturor oamenilor și a tuturor ființelor care există oriunde în lume. Recunoaște că El are toate lucrurile de care tu ai nevoie, inclusiv are mântuirea pentru tine. Ascultă de cerințele Lui, crede în Fiul Său care a murit pentru tine și pentru păcatele tale, recunoaște că ești păcătos și că nu te poți mântui singur și ai nevoie de Domnul Iisus Hristos. Dă-i slavă pentru bunătatea Lui, pentru înțelepciunea Lui și pentru planul Lui de săvârșit. Niciuna dintre noi să nu-i treacă prin minte cumva să-L acuze pe Dumnezeu de nedreptate, ci dimpotrivă să-L slăvim pe Dumnezeu pentru că e bun, pentru că îndurarea Lui ține în veci. Amin.